گوتی ہمسائے گو تجمنا محبت بکن، خدا مائے وسیلہ ہا گن دگراں محبت کن، وحدے ما وطا چا اندرا حالی کنے گڑا خدا مہر مائے تہا کیت، پدا خدا مائے وسیلہ ہا محبت کن، چیا کہ ماوتی تبو فطرت حسابا محبت کت نہ کنے، مہر کنگ گشے دگرانی سرا مہروان بیگے، پمش کا مسیحی وتی امسائے گو گن دشمنا شریہ پیش بیائنت، آیانی سرا مہربانی بیکنت، آیانی خدمتا بیکنن، او دگران چا وتا شرطر بزانت۔